hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti. Háttvirtur þingmaður kemur hér inn á mjög mikilvægan þátt þessa máls sem er rétturinn til þess að ráðstafa sparnaðinum til kaupa á fasteign. Það þarf ekki að vera fyrsta fasteign. Aðalatrið er að þessu tímabili sem við erum opnað fyrir í 3 ár frá 1. júlí þá eigi viðkomandi ekki fasteign á tímabili. En eigi hann fasteign á tímabilinu þá á hann rétt á að greiða inn á húsnæðislánið sitt. En á meðan hann á ekki fasteign þá safnast upp réttur til að taka út á næstu 5 árum til kaupa. Viðkomandi kann að hafa verið á leigumarkaði. Hann kann að hafa misst húsnæði sitt í hruninu. Hann kann að vera nýr á fasteignamarkaðum, vera leigjandi undanfarin ár eða vera að koma úr námi og ætla að kaupa sér sína fyrstu eign. Og með þessu frumvarpi er hvatt til þess að viðkomandi nýti séreignarsparnaðarformið til þess að eiga þann möguleika að eiga fyrir útborgun í íbúðinni og þannig ítt undir þá skynsömu hegðun, vil ég meina, að safna fyrir, eins og hægt er, höfuðstóli til slíkra fjárfestingar og með því vonandi stígi fyrsta skrefið í átt til þess að við beitum úrræðum stjórnvalda til þess að gera fólki auðveldara að stíga inn á fasteignamarkaðan þegar að því kemur og færum hugsunna frá því að hjálpa fólki að eiga við hátt fasteignalán eftir að fólki komið þar inn. En það má segja að sé kjarnin í vaxtabótakerfinu að við setjum út hér að umþabil 10 miljardar á ári, tæplega það í dag, en við höfum verið að setjum 10 miljardar á ári út í vaxtabætur til þess að hjálpa fólki að glíma við há lán á háum vöxtum. Þetta úrræði segir, hérna eru stjórnvöld að styðja viðkomandi til þess að eiga meira íbúðinni frá fyrsta degi. Og þannig dregur úr þörfinni fyrir vaxtabætur í framtíðinni og vonandi almennt vaxtakostnaði þess sem að í hlut á. Þetta telja sig gríðilega mikilvægt skref eins og háttvirtur þingmaður kemur hér inn á og það eru mikil tímamót fólkin í þessari lagabreytingu ef hún verður fyrir þinginu.
Þá veitir andsvar á þeirra sínu hæstvirtur háttvirtur 13.